السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمدي الله سبحانه وتعالى نكوز فليك صلاة السلام كمتومي صلى الله عليه وآله وسلم. أول يوتي baada ya kumhimidi Allah, sisi ndugu zenu Waislamu wenzenu tunatokea katika nchi ya Tanzania katika mikoa tofauti tofauti. Mimi kama hapa natokea katika mkoa wa Dodoma. Kwa waliofika na kujua mji wa Dodoma, tumekuja kwa ajili ya ziara fupi tu, kutembea na kujuana na ndugu zetu, kupeana mawili matatu, kunasihiana. Hatujakusudia zaidi ya hilo. Ndugu zangu, tuna haki sisi Waislamu kupeana nasaha, kama hadithi aliyopokea Imamu Muslim, hadithi ya Tamim bin Ausi Dari radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema: ad-dinu an-nasiha, الدين النصيحة، الدين النصيحة. كما ديني نكفيانا نساها، ديني نكمبشانا، ديني نكولكزانا. فصحابة رضي الله عنهم وكمولزم توم صلى الله عليه وسلم: لمن يا رسول الله نساهيزو زنطوليوة قواجيل يناني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله نساهيزو زنطوليوة قواجيل يا الله. Watu wakumbushwe nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala, pia wapewe nafasi ya kukumbushwa nafasi ya mtume wao sallallahu alayhi wa sallam, mpaka mwisho wa hadithi. Na pia sisi umma wa Muhammad alayhi salatu wa salam tumepewa fadhila na ubora, kwa sababu tunaamrishana mema na kukatazana mabaya: kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Tumekuwa ni umma bora kwa sababu tunaamrishana mema na kukatazana mabaya. Yale yaliyokuwa maarufan, yaliyokuwa mema, tuamrishana, tukumbushana, tuahimizana, na yale ambayo ni munkar, maovu, machafu, tunakatazana. Jambo hili la haram unamkataza Muislamu wenzako, jambo hili linaingia katika maasi, utamuasi Allah, tunakatazana. Kwa sifa hii tumekuwa sisi ni umma uliokuwa bora. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ametia waad, amenaki ametoa waid, ametoa makemeo makali sana. Ikiwa watu watakuwa hawaamrishani mabaya, hawaamrishani mema, ikatokea watu wanafanya maovu machafu, alafu kuna watu wanaojua hawakatazi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam. Allah subhana amewalaani wale ambao waliopewa waliokufuru kupitia Isa mwana wa Maryam, na vile vile kupitia Daud wana wa Israeli, hao walilaaniwa. Kwa sababu ya nini? Kanu la yatanahauna an munkarin faaluhu, walikuwa hawakatazani kunako maovu wanayoyafanya. Kwa hiyo ukiwaona ndugu zetu au jamaa au rafiki hawakatazani mabaya, basi kuna hatari sisi ya kuipata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala na kufukuzwa katika huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna mlango huu wa kunasihiana. Naomba mimi dakika tano nne tu kwa ajili ya kunasihi. Cha kwanza kabisa, ninaisihi nafsi yangu, na ndiyo makusudio ya nasaha. Nasaha cha kwanza inamkusudia yule anayezungumza, halafu cha pili nasaha inamkusudia anayesikiliza. Na ndiyo maana masalafu nasema: naswahtu ghairi wa kasattu nafsi, ninamnasihi mwingine lakini naikusudia nafsi yangu. Naswahtu ghairi wa kasattu nafsi, ninamnasihi mwingine lakini kubwa zaidi ninaikusudia nafsi yangu. Ndugu zangu, nasaha yangu mimi katika wakati huu mchache tu, dakika chache, wala sitakuwa na muda mrefu. Nasaha zangu mimi nazielekeza kuhusiana na dini hii ya Kiislamu. Nasaha zangu inazielekeza katika muda huu kunako hii dini ya Kiislamu ambayo leo hii mimi na wewe ni Waislamu. naitwa Musa, unaitwa Ali, waitwa Muhammad, waitwa fulani, waitwa fulani. Tumeitwa sisi ni Waislamu kwamba sisi ni watu ambao tumekubali kwa nafsi zetu, kwa nyoyo zetu kuupokea huu Uislamu na kuufanyia kazi. Huu Uislamu huu ambao sisi leo hii ndio Waislamu wenyewe. Waislamu wa Tanzania, Waislamu wa Burundi, Waislamu wa Rwanda, Waislamu wa Kongo na wapi na wapi. Huu Uislamu ambao tuko nao huu. Ndugu zangu, kuna haja sisi kwa sisi kukumbushana kuna kwa huu Uislamu. Nitaugawa sehemu mbili au tatu. Kwanza kabisa panahitajika sote kwa ujumla tujue thamani ya Uislamu. Tujue thamani ya sisi kuwa ni Waislamu. Hebu chukulie mfano. Unapita barabarani, mkono wa kulia unaikuta lulu, kwa maana madini yenye thamani. Mkono wa kulia unakuta baara, kuna kinyesi cha mnyama. Madha taltaqit? Wewe hapo ulipo utaokota nini? Barabarani unatembea, barabara nzuri tu, waona mkono wako wa kulia kuna madini yenye thamani. Jiwe lina thamani kubwa, ukienda kuliuza wewe utakuwa tajiri mkubwa. Liko mkono wako wa kulia kubwa, na upande wako wa kushoto kuna baara. Baara ni kinyesi cha mnyama. Wewe hapo kwa akili yako utaokota nini? Bila shaka naamini kila mmoja ataokota lulu, kwa sababu ndicho ambacho nafsi yetu inapenda, maisha mazuri. Sasa kwa maisha tulionayo hivi sasa kunako huu Uislamu, tumeokota baara, tumeacha lulu. Sisi Waislamu tumeokota hiyo baara, kile kinyesi kile ndio tumekiokota, tumeacha lulu. Kivipi nazungumza hivi? Naam. Allah subhanahu wa ta'ala radhiya lana bil islami dinan. Allah ameridhia kwetu sisi Uislamu kuwa ni dini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Ameridhia Uislamu ndio dini yetu. Bali Allah subhanahu ametaja ndani ya Qur'ani, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Dini ya kweli mbele ya Allah ni Uislamu. Huu Uislamu huu sisi katika asilimia zote tulizonazo katika haya maisha, Uislamu hatuupi haki yake. Tumeuacha Uislamu, tumefuata tamaduni zingine. Hilo ni jambo la mwanzo. Jambo la pili, katika vipengele vinavyohusu Uislamu, sharaiul Islam, sheria za Uislamu, sisi Waislamu tumekubali kutekeleza baadhi ya sheria na tumeziacha baadhi ya sheria. Tumekubali kufuata sheria za kuoa, kwamba unapotaka kuoa umuone shekhe akufungishe ndoa, utoe mahari, upote, umpate mke na mke naye aolewe. Lakini baada ya ndoa, mimi na wewe tukawa tumeoa na wanawake wameolewa, baada ya maisha ya ndoa hakunaga tena sheria za Uislamu. Kila mmoja anaishi anavyotaka yeye. Tumeuacha ule Uislamu ambao tuliuonyesha kama tunahitaji sheria zake. Na jambo la tatu, ndugu zangu, ni kuhusiana na maarifa tulislam, kujua huu Uislamu. Billahi alaikum, ndugu zangu, tusemeni lillah kwa nafsi zetu, kila mmoja kwa nafsi yake. Hivi sisi tulishawahi kuchoka kwa ajili ya Uislamu? Kwamba kuna mmoja yeye kuanzia asubuhi mpaka anakwenda kulala, ule mchoko anaopata ni kwa ajili ya Uislamu? Yupo? Asilimia kubwa tunachoka kwa sababu ya maisha, kwa sababu ya kazi tunazozifanya, ima za maofisini au barabarani au kwenye kazi ngumu ngumu zile tunazozifanya. Lakini nguvu yetu kubwa tunayoelekeza, tunaelekeza nguvu yetu kubwa sana kwenye maisha haya ya kidunia. Lakini nguvu katika upande wa Uislamu ni ndogo sana. Ni wangapi wana maarifa yaliyotimia kuna kwa Uislamu? Ni wangapi wana maarifa ya qira'atul Qur'an, ya kuisoma Qur'an? Vijana wadogo hawa, vijana wadogo tulionao, na watu wazima na vijana wa kawaida wa katikati, ni wangapi walioona maumivu ya kwamba wao kwa nini hawajui kuisoma Qur'an? Ni wangapi katika sisi tunaona maumivu kama hatujahifadhi hadithi za Sayyidu Adnan sallallahu alaihi wasallam? Ni wangapi wana maumivu hayo? Ni wangapi wana maumivu ya kutokujua lugha ya Kiarabu, ambayo ndiyo lisanun arabi, ni lisani, lugha iliyokuwa wazi ya Kiarabu iliyoteremshwa nayo Qur'an? Ni wangapi wana maumivu hayo? Bali ni wangapi katika sisi tunaumia kutokujua sheria za Uislamu? Ni wangapi? bila shaka asilimia ni chache sana. Kwa hiyo Uislamu umekuja bil maarifa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia na Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira." Sema Muhammad, hii ndiyo njia yangu. Mimi Muhammad ninalingania watu kwa Allah kwa elimu. Ninawaita watu kwa Allah kwa elimu, ana wa manitabani. Mimi Muhammad na wale wanaonifuata. Ni wangapi tunaotoa juhudi kujifunza Qur'ani ndugu zangu? Ni wangapi tunaotoa juhudi kuisoma sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nimalizie ndugu zangu kwa kusema, na saha zangu kwa wakati huu, kila mmoja kati yetu sisi tuliopo hapa msikitini alibebe au achukue azma na maazimio. Sawa sawa ni mtu mzima, kijana, mtoto mdogo, achukue maazimio ya kuwa tayari kujifunza dini ya Kiislamu. Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu alikuwa ni mtu mzima na aliingia katika Uislamu, fahafidha al-Qur'ana, na akahifadhi kitabu cha Allah. Abu Bakar alikuwa ni mtu mzima radhiallahu anhu, wakina Umar wamesilimu wakiwa ni watu wazima, wakina Uthman wamesilimu wakiwa ni watu wazima, lakini baada ya kuingia ndani ya Uislamu wakaona wana uwajibu na ulazima wa kujifunza Qur'an. Bali sio hivyo, ni watu pamoja na utu wao uzima walijipinda kwa lazima kumtumikia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu nyumbani kwake alijenga msikiti mdogo, na ndani ya ule msikiti akawa anaisoma Qur'ani ndani ya ule msikiti, mpaka wanawake wa Quraysh na wanawake wa makabila mengine wanakwenda katika ukuta wa nyumba wanamchungulia Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Alikuwa ni mtu mwenye sauti nzuri ya kuisoma Qur'an, ni mtu mzima huyo. Wala tuseme ni mtoto mdogo au kijana, la, ni mtu mzima, umri umeenda, lakini alijua thamani. Na hawa watu hawa ndugu zangu walipojua thamani ya Uislamu kuusoma na kuufanyia kazi, Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwaongoza na aliwatilia wepesi kwenye mambo yao yote. Kwa hiyo hata kama ni mtu mzima, umezeeka, umekuwa ni mtu kado na majukumu mengi, tenga wakati wako wa kujifunza dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nikijifunza, wewe ukajifunza, yule akajifunza, tunaamini ya kwamba ndani ya miaka 20, miaka 10 katika miji yetu tutakuwa na wasomi waliokuwa na maarifa ya vile walivyovitoa ndani ya kitabu cha Allah. Kinachobakia ni kufanyia kazi yale ambayo wameyasoma. Kwa hiyo nasaha yangu kubwa katika wakati huu ndugu zangu, na nasii nafsi yangu na kunasii ninyi ndugu zangu, tujitumeni kwa lazima. Tujue kwamba kweli tuna kazi. Naamini kila mmoja na kazi yake. Kuna wanaofanya kazi ngumu, wanaofanya kazi nyepesi, wanaokula mafao yao, najua hivyo. Lakini azma kubwa kwetu sisi iwe ni kujifunza dini yetu. Hivi haioni aibu ndugu yangu? Hivi hatuoni aibu? Tunakwenda kukutana na Mola wetu Jalla Jalalu, na sisi hatumjui Mola Subhana. Leo humu wengi sisi tuna maarifa ya mambo mengi. Kuna watu wanajua jinsi ya kutengeneza nyumba, wanajua kutengeneza magari, wanajua kutengeneza mbao na vitanda, wana maarifa ya dunia. Lakini upande wa dini hawana maarifa. Upande wa dini hawana maarifa, na wala haliwaumi hilo kwenye nafsi yao. Muda wako wanajua, najua alhamdu qul huwallahu inna atainaka wal asri, basi tosha, ishakuwa muislamu ya tosha. Ndugu yangu, unakwenda kukutana na Mola wako Jalla Jalalu, unakwenda kukutana na Mola wako Subhana. Vipi utamwabudu Mola wako na hali ya kuwa hauna maarifa? Himizo langu mimi sijasema kwamba nyinyi wote hamjui, la, nasema katika mahimizo mazuri ya kuendeleza Uislamu wetu mbele ni mimi nijibane, wewe hapo ujibane, yule naye ajibane, tujikusuru. Msikiti hii itumike kusoma Qur'ani kwa watu wazima. Watu wazima wakae wasome mbele ya walimu Qur'ani, wajifunze. Wajifunze hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu mji ukakaa hivyo, watu wote wazima, wakina mama, wakina baba, watoto, wanakaa misikitini wanasoma, baraka ya miji Allah Subhanahu anaitia. Allah Subhanahu atufungulia kiasi kubwa sana. Na haya yote ndugu zangu ni kwa sababu ya mapenzi. Tunahimizana hivi kwa sababu ya mapenzi. Tunajua ya kwamba Allah Tabarak wa Taala hawezi akawaongoza watu mpaka wayabadilishe yaliyomo ndani ya nafsi yao. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah hawezi kubadilisha tulionayo sisi. Kila mmoja analia kwa hali aliyonayo ya kimaisha, lakini ili maisha haya yabadilike, lazima tukubali sisi wenyewe tubadilike. Na njia ya mwanzo kubadilika ni kubadilisha mifumo ya Uislamu wetu tulionao, tukakaa chini, tukaanza kujifunza na kujielekeza mmoja baada ya mmoja. Baba, watoto, mama, simamia familia yako. Watoto wadogo hao wasitusumbue, watoto wako nyumbani wasikusumbue, wasimamishe kwenye njia ya sawa. Mke naye hivyo hivyo, mpe nasaha. Baba naye jielekeze hivyo hivyo. Fanya shughuli zako kuanzia asubuhi, mchana, jioni ikifika, tafuta sehemu ya msikiti, mtafute mwalimu, mwalimu naomba nifundishe milango ya fiqi, nifundishe milango ya tauhidi, nifundishe kitabu cha Allah Qur'ani. Masaa mawili lisali moja katika maisha yako, mwaka mzima una siku 365, mwaka mzima una siku 365. Wewe kwa siku mwaka mzima utakuwa umeisoma Qur'ani kwa masiku hayo. Unadhani mbele ya Allah utakuwa na hoja gani? Bila shaka utakuwa na hoja iliyokuwa nzuri ya kwamba Mola wangu, nimeitumikia dini yako, nimejifunza dini yako, nimeswali hali ya kuwa ninajua ninasema nini, nimekuabudu, nimekudhukuru, nimekutaja Allah nikijua ninakutaja vipi, nimekujielekeza kwa kuwewe kwa sababu ninajua wewe ndiye ambaye unayesamehe madhambi, unayetia wepesi mambo yetu, nimekuomba wewe kwa sababu ninajua wewe una maarifa gani, una uwezo gani, una ukubwa gani. Lakini kama hautokuwa na maarifa, hautokuwa na utambuzi, Uislamu huu utabakia ni wa juu juu na hautokuwa na thamani kwetu sisi. Kwa hiyo ndugu zangu, nisiwarefusheni muda, nisiwachukulieni muda mrefu sana, nasaha zangu kama ndugu yenu, nasaha zangu kama ndugu yenu ambaye ni Muislamu mwenzenu ni kuhusiana huu Uislamu. Tume wetu alayhi salatu wasalam ametuachia dini hii, tuibebeni, tuichukueni hii dini, tujipambeni na mazingira ya dini, tubebeni jukumu la huu Uislamu. Kila mmoja aumie, kila mmoja apate maumivu kunako Uislamu. Manasara wanasogea na unasara wao, Mayahudi unasogea na Uyahudi wao, na sisi pia Waislamu tuumie kutokana na Uislamu. Uumie nafsi yako kwamba mimi kweli nimefikisha miaka 60, 70, sijahifadhi hata sura tu juzuu amma, juzuu moja sijahifadhi, sijui hata maana ya amma ya tasaalun ani naba'il azim, na imamu kila siku anatufalisha sura hiyo, nasikia tabbat yada abi lahabin wa tabba qul huwa allah ahad, sijui. Maumivu lazima tuwe nayo. Ukipata maumivu hayo, utapata mwamko na pupa ya kwenda kuusoma Uislamu, na utawalazimu hawa walimu na mashehe kwamba lazima wakufundishe. Nikipata maumivu mimi, ukapata maumivu wewe na mwingine na mwingine, biiznillahi tabarak wa taala, Allah lazima atupe iza. Na ndio maana Umar bin Khattab anasema nahnu qaumun a'azzana allah bil islam, sisi ni watu ambao Allah ametupa ushindi kwa sababu ya Uislamu. Umar amepata ushindi na masahaba wenzake kwa sababu ya kushikamana na Uislamu. Famahama btaghayna al-izzata famahama btaghayna al-izzata fi ghayrihi azallana Allah, tukitafuta ushindi usiokuwa kwa njia ya Uislamu lazima tupate udhalili, lazima tudhalilike. Yawezekana haya maisha tunayoishi, tabu, misukosuko, matatizo kwenye familia zetu, kila mmoja analia kwa nafasi yake, uchumi ni mdogo, yawezekana ni kutokamana na kusuruna. Yale madhaifu yetu tunayafanya kwa Mola wetu. Hatuoni ulazima wa kuitumikia dini. Yawezekana Mola wetu anatuadhibu katika hapo. Yawezekana Allah Subhana anatufundisha kunagana kutokamana hali tulizo nazo. Kwa hiyo hebu tujirudini nyuma. Turudini nyuma, tuangalie misingi ya Uislamu na tuifanyie kazi. Hizi ndio nasaha zangu kwa wakati huu. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atubariki sote kwa pamoja, na tujalie moyo wa kusikiliza na kufanyia kazi, na atusamehe madhambi yetu sisi na familia zetu na ndugu zetu na jamaa zetu, wazazi wetu waliotangulia mbele ya haki. Na pia tunamuomba Allah Subhanahu turuzuku elimu yenye manufaa, na atujalie pupa kwa ajili ya kujifunza dini yake. Na pia tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie muongozo uliokuwa wa kweli, atujalie muongozo uliokuwa wa haki. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.